Kifuatulo kya jikumi ne samba ibichi. Leza unyongolo la Isalela jivilu jikumi ne kina. Verse wabutano kane makumi asatu ne kamo. Leza wakunku jabana ba Isalela panja ba Egipito. Kabijileza waji wibatangijile mujuba mujilenga jamuishi. Ebi ya bufuku mujilenga jamujilo. Ponka apo bene Egipito. Kebe nena apo benamba. Lelo kino kyoto alonga. Yoto alekelela Isalela kuenda kufunduka kumingilo yetu ikikale. Ponka apo felo neba shijika banji bashilula kalonda bene Isalela amba. Bajoke jiwe mu Egipito kajinabo bakwatwa ne moyo bya mwiko. Kalunga kamema kumeso abene Isalela. Kaji bashijika bene Egipito nabo kunyuma kwabo. Keba ajifoka aji ne kwa kunyeme na Kwivwana Mosesa keba nenamba. Kemukyo ya imoyo imana italala mumone bupanjiji bwa Yehova bwa kemulongela jalelo jinoji. Jivilu jikumine ina woso wa jikumine sato. Muba amunene pakifuatulo jilenga jamuishi jaji kumeso abene Isalela jiba jokolokela kunyuma kwabo. Kaji jiba ikala pabukata wakibumbo kiabo neki abene Isalela. Biobi ya leza kane na Mose samba ino abe kaji. Tulula mukombobe, olo la kubo kokobe, pangala pa kalunga, kamema kui kapalakanya. Biobia Mosesa wa olo la kubo kokwanji, pangala pa kalunga kamema. Penevo Yehova walonga kalunga kamema, kechinda, kuluvula lwa bukomo lwa kutunduka bufu kubonso. Ne kulonga kalunga kamema kefanshifomu, ne mema kalanganyiwa koku ne koku. Ebia bene Isalela, bachibulu kakalunga kamema fomu tee. Kaji bene Egipito batompa kulonda jonka jishinda. Jala jileleza pakalunga kamema inoleza kane na Mose samba. Olo lakubo kokowe. Pangala pakalunga kamema amba. Aluke monka pabene Egipito. Nefama kalo abo. Nefaba atuba alwe babo. Iyen kanenki bashijika bonso lolo. Babene Egipito. Balowele mukalunga kamema. Biobia Isalela wa mona kuboko kwa bukomo waleza. Kwa ponena pabene Egipito. Ponka apo baleme ka Yehova leza. Kajine kumukulupila. Ne Mose samuine kumo mwingiji wanji.